apostel Pauluse kirjas Efeslastele. Meie loeme esimese peatüki 6-8 salmini. Oma armu au kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles armsas, kelles meil on lunastus tema vere läbi, üleastumiste andeks andmine tema armu rikkust mööda. Seda armu on ta rohkesti välja valanud meie üle. Aamen. Apostel Paulus kirjutab Filippi kirja 2. peatükis, Jumala arm, mis õnnistus saadab, on ilmunud kõigile inimestele. Kui meie süveneksime nendesse sõnadesse, mida oleme praegu lugenud, siis selles ainsas lauses oleks kui terve evangeeliumi sisu. Tundub nagu oleks siin jõulusündmused Betlema väljal, siis need sündmused, mis leidsid aset Jordani, jõel ja muutmismäel. Siin on rada, mis viib meid läbi suurreede ja ülestõusmishommiku. Siin on neli pühi. Meie oleme siin kõnenud eelmistel kordadel Jumala imelisest äravalimise armust ja inimestele Jumala lapse õiguse määramisest. Need mõlemad on, nagu meie sellest pühakirjast võime mõista, meie taevase isa, Jumala isa, armuannid ja kingitused. Täna meie tähelepanu sisuks on suur mõiste, see on lunastus. Eelmises kõnes meie kuulsime loetavat kirjakohta, kus Jeesus juhtis tähelepanu sellele, aga kui te seda kõike näete sündivad, siis tõstke oma pead üles ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb. Selles meie tunneme ära Jumala poja kingituse. Muidugi kõik Jumala teod, niiesti jõulusündmus, Kolgata, ülestõusmine, taevasse minek, nelipühi ja vaimu väljavalamine, on ju siis niiesti Jumala isa kui ka poja teod. Jeesus ütles, poeg ei tee midagi iseenesest, kui vaid seda, mida ta näeb isa tegema. Ja teisest küljest Johannes ütleb oma evangeeliumi alguses. Alguses oli sõna. Sõna oli Jumala juures. Sõna oli Jumal. Kõik, mis on tehtud tema läbi ja ilma temata ei ole midagi tehtud. See on imeline koostöö. Kui meie mõtleme näiteks ülestõusmise sündmusele. See sündmus surmast ülesäratamise mõttes on Jumala isa töö, sellepärast, et Kristus äratati üles isa au läbi. Aga sama sündmus ülestõusmise mõttes on poja töö. Jeesus ütles, mul on meelevald oma elu jätta ja meelevald seda jälle võtta, Johannes 10:17-18. Seda võime meie ütelda ka Kristuse lunastustöö kohta. Kui me lööksime lahti, siis apostel Pauluse kirja korintlastele teine kiri 5. peatükk, siis siin on üteldud nõnda. Sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega, ega arvanud neile nende üleastumise süüks. Ja on pannud meie sisse lepitussõna. Sellepärast oleme meie nüüd keskjalad Kristuse asemel. Otse kui manitseks Jumal meie läbi, me palume Kristuse asemel andke endid lepitada Jumalaga. Jumala tegevus ei piirdu üksnes loomise tööga, vaid tema on samuti ka meie lunastustöö autor. Ja ometi lunastustöös on Kristus andnud oma elu ja samuti ka üles tõusnud. Kui me räägime lunastusest, siis me pilgud on ikka pööratud lunastaja risti poole. Meie lõpetasime möödunud vendade nõupidamise meie kodumaa konverentsi selle lauluga, mille viimased salmid ütlevad, saagu mulle lepitajaks lunastaja sinu rist. See on hea, kui me ka oma pilgud täna sellele suuname. Tema rist kõneleb meile täielikust lepitusest ja uuendusest. Kristus, kes meie eest on surnud, ometi elab ühes usklikus ja koguduses. Golgata rist on meie õigeks mõistmise ja pühitsuse pitseri märk. Golgata risti sündmused kätkevad endas mineviku ja oleviku jõu. Kogu Golgata tööaktiga on teostatud Jumala poolne täielik lepitustöö. Kõik on lõpetatud, ütles Jeesus. Aga lepitus omab siis täieliku maksvuse jõustumise, kui inimene järgneb sellele Jumala üleskutsele, millest me lugesime 2. Korintuse 5.20. Jumala poolt on kõik tehtud. Ja nüüd meie ülesanne on anda edasi seda kutset inimestele, andke endid Jumalaga lepitada. Maailma lunastustöö Jumalaga on ühtlasi lõpetatud ja lõpetamata nähtus. Sest ristiväest ja ristisaladusest oli apostel täielikult vallutatud. See saladus oli selle Jumala sulase täielikult võitnud. Ta põlvitas risti ees sügava harduse ja imetlusega päevad ja ööd. Ta oli enda täielikult loobutanud ristilöödule. Niisugune andumus oma lunastajale, selles sai risti sündmus talle tema evangeeliumi põlevaks südamikuks. See oli kibuvitsa põõsas, mis pidevalt leegitses ja ometi ära ei põlenud. Kallid sõbrad, see maksab iga ühe kohta, kes ikka ja rohkem ristiga tegeleb, kes selle risti väega kokku puutub. See saab ikka enam ja enam haaratud sellest ürgsest ristiväest. Kes Jeesuse ristiga tegeleb, saab ise üheks, keda pidevalt lüüakse risti. Ma pean silmas meie vana, minameelset patuga rikutud patust loomust. Kristusega risti löödu, Kristuse tunnistaja, Jeesuse koguduse liige, ei juhi ise oma maist elu nagu mitte huvitatu, vaid ta elab kogu oma tahte, andumuse ja armastusega kõigele kaasa. Apostel Paulus ütleb, et ma tunnetsin ära tema ja ta üles tõusmise väe. Tema kannatuse osaduse ja tema saaksin tema surma sarnaseks. Ta on kaaslane tema risti ja surma osaduses. Lunastus on antud meile selles armsas. Selles armsas, kelle isa meile on kinkinud jõulue petlemas. Selles armsas, kelle kohta anti tunnustus ristimisele vaata, see on mu armas poeg, kellest mul on hea meel. Mida tähendab lunastus? Kreekakeelset sõna apolotroosis on Uues Testamentis kasutatud 10 korral. Apostel Paulus on seda sõna kasutanud 7 korral. See sõna on pärit apostliaegsest maailmast ja nimelt antiik maailmas kehtivast orjuse süsteemi võrdpildist ja keelepruugist. Nagu meie võime mõista Uues Testamentist, koosnesid Pauluse aegsed risti kogudused vabadest Rooma kodanikest ja peamiselt siiski orjadest ja ka vabaks lastutest. Ei tule imestada, et siin Jumala sõnas kasutatakse pilte orjade õigussuhetest. See oli kõigile mõistetav ja lähedane. Meie võime öelda, lunastus tähendab kõigepealt orjade vabaks laskmist, vabaks ostmist. Piibli seletajad ütlevad, et Issand apostel meenutab selles lunastuse kuulutuses antiikajal üldiselt levinud pühaviku orjusest vabastamise tava. On säilinud niisuguseid sündmusi kirjeldavaid raikirju. Neid on välja kaevatud, kus on kivisse raiutud kirjeldused sellest orjade vabaks laskmisest. Orjade lunastamine ehk vabaks ostmine toimus järgnevalt. Orja omanik, tema senine isan, peremees, orja pidaja, tuleb oma orjaga templisse ning müüb ta seal Jumalale. Ta saab templi kassast vastava hinna tasu oma orja eest, mille see sama ori oli eelnevalt sinna hoiule andnud kas oma säästudest, tema omaste poolt annetatud või heatahtlikude inimeste poolt talle kingitud summadest. Näiteks templi juurest on leitud hiljuti raikiri, milles on niisuguse tehingu kirjeldus. Seal on öeldud, Jumal Apollon ostis Luukiuse vabadusse. Ja seal on siis juurde lisatud selle hinna suurus. Kui me loeme Uue Testamendi niisuguseid kirjakohti nagu 1. Korintuse 6.20, Teie olete kallilt ostetud, kõrge hinna eest vabaks ostetud. Samuti 1. Peetruse kirja 1. peatüki 18. salm. Teid ei ole lunastatud teie tühisest, vanematest õpitud tühjast elust ei hõbeda ega kullaga vaid Jeesuse Kristuse, kui Jumala talle puhta ja kalli verega. Lunastamine tähendab siis inimese vabaks ostmist. Nii nagu õigeks mõistmine tähendab nüüd süüdistatu vabastamist kogu tema selle süü teo koosseisu äravõtmist, nii on lunastus ühe orja või seotud orekus oleva inimese vabaks tegemine. Meile see asi võib tunduda kaugena ja võõrana, aga ometi seotud oleme meie kõik. Jeesus ütles need sõnad, inimese poeg ei ole tulnud lastma ennast teenida, vaid andma ise ennast paljud eest lunarahaks, Matteuse 20.28. Või mõelgem nendele sõnadele, mida Issand ütles püha õhtu sööma ja lauas. Võtke ja jooge kõik sealt seest. See sename karikas on uus seadus minu veres, mis valatakse ära teie ja mitmete pattude eest. Lunastamine tähendab inimese vabastamist kõiges teda valitsenud kurjast jõust, mis meid Jumalast lahutab. Ja see lunastus on faktiliselt olemas Kristuses. Vaevatud hinge, pange tähele, teie lunastaja elab veel. Mulle meeldib ka eriti see laul, mis kahjuks puudub meie uues lauluraamatus, milles on niisugused sõnad. Kõik lunastud, tulge koju. Ja tahaks ütleda kõigil inimestele, et see Jumala õnnistus, lunastuse arm on maksev kõikide inimeste kohta. Selle mõiste sügav täius seisab veel ees ja saab ilmsiks meie ihude lunastamisega Issanda päeval. William Barclay ütleb, et lunastamine tähendab samuti ühe vangistuses oleva isiku väljaostmist, tema eest vastava võla ära maksmist või siis kautsioni sisse maksmist. Looja poolt loodud inimene on sattunud kükkesse. Ta ei ole enam vaba. Ta ei ole sõltumatu. Ja ei ole ühtegi inimest, kes ei oleks sattunud niisugusesse võlglase olukorda ja sõltuvusse. Kõik vajavad seda abi, mis tuleb Kolgata mäel, sealt, kus on makstud kõik meie võlad. Kokkuvõtteks võime öelda, et lunastamine tähendab vabaks ostmist seotud olekust. Peeter Sink on kuskil kirjutanud, tõukad jalga tantsule, kuule jalas kõrida vahel. Tõstad klaasi huultele, kuule käeski kõrised ahel. See seotus on kohutav tõsiasi. Kui paljud selle all elus kannatavad? On tulnud inimestega rääkida, nendega palvetada, neid juhtida lunasta ja risti alla, kus on tõepoolest vabadus. Piibel kirjeldab Jumala vabastavat tegevust Egiptuse orjuse sattunud Iisrael rahva juures. Nad olid olukorras, kus nad ei saanud midagi teha iseenda vabastamiseks. Inimesed ei ole üldse võimalik vabastada iseennast süüst. Inimene teab, et ta elab valesti, et ta elab Jumala tahte vastaselt. Ta teab seda, et ta elab enda himudele, lõbutsemise tungile. Ta teab seda, et ta on lahus Jumalast ja ta ei suuda iseennast päästa. Ja siis tuleb lunastaja. Ära karda, Siion, vaata sinu lunastaja tuleb ja tema saadab abi. Tema tuleb sinu kriisidesse. Jõuluööl öeldi karjastele Petlema väljal, ära karda, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale, sest teile on täna Taavete linnas õnnistegija sündinud. See sõna õnnistegija tähendabki lunastajat. Pääskjad. Ja lugege Luuka evangeeliumi 4. peatükist seda, kui Jeesus oma kodulinnas astus sünagoogis üles pühakirja lugema. Tema kätte anti prohvet Jesaja raamat ja kui ta seal oli võtnud, siis ta leidis kergesti koha, kus oli kirjutatud. Issanda vaim on minu peal, sellepärast on ta mind võidnud ja läkitanud kuulutama evangeeliumi vaestele, vabadust seotuile, nägemist pimedaile, laskma rõhutuid vabadusse ja kuulutama Issanda meile päralist aastat. Veel kord tahaks ütleda, vaevatud hinge, pange tähele, teie lunastaja elab veel. Koormatud hinged teile kõigile kõlab ära päästja hääl. Tavaliselt on ju nii, et inimese vabadus on ühenduses rõõmu ja lauludega. Miks paljude südames puudub niisugune ehtne ja särab rõõm? Miks paljud inimeste kodudes ei esine need kaunid rõõmulaulud, millest apostel siin laulis. Peame ütlema seda, et midagi võib-olla on sidunud. Midagi on saanud uskliku inimese sisemise vabaduse röövida. Ja siis tuli Jumala abi, siis tuli lunastaja. Mitte inimene ei lepita ennast Jumalaga, vaid lepitus ja lunastus, armsad sõbrad, on Jumala tegu. Tavaline usuline tung inimeses püüab iseennast teha armsaks Jumalale, kõlbavaks Jumalale. Kuid evangeeliumi mõte on selles, et Jumal ise teeb meid kõlbavaks temale. Tulemused on kahtlemata väga erinevad. Mõelgem, kui palju kindlam on see kuulda Jumala käest, et me oleme vastuvõetavad, kui loota oma vagadusele, teenetele või voorustele. Meie usu kindlus ei ole mitte uskujas, vaid Jumalas endas. Ja sealt ei saa keegi seda ära võtta. Kus on sinu usu kindlus? Kas sa otsid seda oma tunnetest? Otsid seda oma headest tegudest või on täna sinu usu kindlus Jumalas? Ja sa võid olla kindel selles, et seal on tehtud ja tehakse sind vastuvõetavaks taevale, kõlbavaks Jumalale ja tehakse armsaks, nii nagu vanas tõlkes seda ka on öeldud. Meie lunastus, meie armsaks tegemine on selles armsas, kuid pühakiri lisab siin seda, et see armsaks tegemine on tema veres. See on kõige kallim hind, mida keegi võib anda teise inimese eest oma elu. Jumalal ei ole meie jaoks kerget lunastust. Kallid sõbrad, Kolgatal ei olnud ühe inimese veri, vaid Jumal enda veri. Jeesuse Kristuse veri on kõige hinnalisem ja parimaare. See on kõige tugevalt toimelisem ravim, mille Jumal on antnud surevale maailmale. Ei ole midagi selles maailmas, mille pärast selles maailmas oleksid südamed enam ülevoolanud kiitusest ja ülistusest kui see veri. Kiitus laul sellele, kes meid oma verega on ostnud, kõlab ka tulevases maailmas, nagu leiame seda ilmutusraamatu 5. peatükis 9. salmis, sest sina oled meid oma verega Jumalale ostnud. Mu armsad sõbrad, see sõna, mis kõneleb siin verest, tähendab, et Kristuse lunastustöö ohver oli Jumalale vastu võetav. See veri, mis meie eest on valatud, see oma täiemaksluse sinu ja minu viletsust ja nõtruste eest, mitte kulla ega hõbedaga, ütleb Peetrus. Millised tähtsusetud asjad on siiski kuld ja hõbe? Üks Jumala sulaseid ütleb, kas kuld võib heaks teha abirikkumist? Kas see võib teha olematuks mõrva, mitte kunagi. Kullaga võib saavutada maiseid asju, aga kui see puudutab meie hinge, selle valdkonda, siis sellel on kõik teed suletud. Jumal oleks võinud anda päikese kulla, nagu me kuulsime täna sellest päikese rikkusest. Ta võiks anda tähtede hõbeda. Ta võiks anda kõik väärtuslikud metallid, mis on taeva tähtedes, et hinge vabastada patuneedusest ja karistusest. Kallid sõbrad, Jumal selle pärast ei pidanud andma asju, vaid ta andis elu. Mitte andeid, vaid ise ennast andis Jumal inimese lunastamiseks. Nii väärtuslik oled sina ja mina temale. Keegi on ütlenud, lunastuse põhivärviks, lunastuse maali põhivärviks on veri. Ja nüüd, sõbrad, juhin tähelepanu Vana Testamendi suure kannataja ja sügava mõtleja Iobile, tema raamat 19. peatükis. See mees valmistub ütlema midagi väga suurt ja tähtsat. Ta kirjutab, et mu sõnad saaksid üles pandud, et need saaksid raamatusse kirjutatud, et need saaksid raudorraga tinasisse lõigatud, et need saaksid igavestesse kaljudesse raiutud. Ja siis tulevad need sõnad. Ma tean, et minu lunastaja elab ja tema viimseks põrmu peale seisma jääb. Ta ei kirjuta, ma kujutlen, ma oletan niisugust võimalust, pean silmas niisugust võimalust, et Jumal on olemas. Ta ei ütle, mul on mõned argumentid, millega ma võiksin kinnitada Jumala eksisteerimist. Ta ütleb, ma tean, tal oli temaga isiklik suhe, isiklik kokkupuude. Minu lunastaja elab. Ta tundis teda kui lunastajat. Ta oli temaga puutunud kokku. Ja ma seda kirja kohta olen uurinud. See sõna, et tema viimseks põrmu peale seisma jääb. Seda sõna võime tõlkida meie keeldega. Ja tema ütleb minu kohtu asjas viimse sõna. Ei ole ükskõik, kes selle ütleb. Kas peale kaebaja? Kas karm kohtunik, kes viimase kui asja on välja selgitanud sinu süüs ja peas, ütleb sõna? Või ütleb lunastaja viimase sõna? Ja sinul, kallis õde ja vend, on see, kes on valmis sinu kohtu asjas ütlema viimase sõna. Mitte vaenlane, mitte peale kaebajad. Ja kõik see, millel oleks õigus teha see, karm otsus sinu elu kohta, vaid sul on see, kelle kohta sa ütled, ma tean, et minu lunastaja elab ja tema ütleb minu kohtu asjas viimse sõna. Jumal õnnistagu meid nõnda, et me võiksime olla need, kelle asjad on antud lunastaja kätte. Aamen.